Inilah headline news VOA, saya Tarsir Ziman. Amerika Serikat mendukung penilaian intelijen yang telah berlangsung selama setahun bahwa masalah kesehatan yang mempengaruhi dan dalam beberapa kasus melumpuhkan ratusan personel Amerika di seluruh dunia bukanlah akibat dari senjata yang digunakan oleh musuh Amerika Serikat. Gedung Putih, Pentagon, dan Departemen Luar Negeri Amerika pada hari Senin mendukung laporan Dewan Intelijen Nasional pada Maret 2023 lalu yang menyimpulkan bahwa sangat kecil kemungkinannya gejala yang dikenal sebagai sindrom Havana disebabkan oleh agen-agen musuh, meski terdapat investigasi baru yang menunjukkan bahwa unit intelijen Rusia yang dikenal berbahaya mungkin menjadi penyebabnya. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, membela penilaian di tahun 2023 itu dengan menyebut bahwa komunitas intelijen belum menyimpulkan hal tersebut. Tetapi Gedung Putih disebutnya tidak akan berhenti melihat persoalan ini, yang dalam beberapa kasus telah memaksa personel Amerika untuk pensiun. Sebuah investigasi gabungan yang diluncurkan pada hari Minggu malam oleh 60 Minutes dari CBS, Der Spiegel dari Jerman, dan The Insider menemukan bahwa ada alasan untuk meyakini bahwa penilaian intelijen Amerika Serikat menghasilkan kesimpulan yang salah. Merujuk pada dokumen perjalanan, catatan ponsel, kesaksian para saksi mata, dan wawancara dengan sejumlah pejabat Amerika dan korban, kelompok investigasi itu menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar Rusia yang harus disalahkan. Secara khusus, investigasi itu mengaitkan sejumlah laporan tentang sindrom Havana dengan kehadiran anggota unit 29155 dari Dinas Intelijen Militer Rusia yang dikenal karena perannya dalam sabotase dan pembunuhan. Investigasi ini juga menemukan bahwa banyak gejala yang konsisten dengan dampak dari senjata energi terarah berbasis suara atau frekuensi radio. Di Gedung Putih, Jean-Pierre kemudian mengalihkan pertanyaan tambahan tentang sindrom Havana kepada Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat atau OTNI. Namun baik OTNI, CIA, DIA, pada hari Senin semuanya menolak menanggapi permintaan VOA untuk memberikan komentarnya. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersumpah akan melarang siaran kantor berita Al Jazeera di Israel. Itu disampaikannya melalui akun X miliknya dengan mengatakan, saluran teroris Al Jazeera tidak akan lagi disiarkan dari Israel. Saya berniat segera bertindak sesuai undang-undang baru untuk menghentikan kegiatan saluran tersebut. Sebelumnya, pada hari yang sama, Parlemen Israel meloloskan undang-undang yang memungkinkan pemerintah menutup kantor berita asing yang dianggap mengancam keamanan negara. Langkah tersebut yang disahkan dengan 70 berbanding 10 suara memberi kewenangan kepada Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi untuk menutup jaringan media asing di Israel jika mereka dianggap mengancam keamanan Israel. Melalui undang-undang itu, media yang ditargetkan juga dapat dilarang untuk siaran. Netanyahu mengumumkan pada hari itu bahwa ia akan mengembalikan upaya untuk menutup saluran berita itu di Israel. Gedung Putih menyebut sumpah Netanyahu untuk melarang saluran tersebut sebagai sesuatu yang memprihatinkan. Kantor berita Al Jazeera yang berbasis di Doha tidak segera membalas permintaan VOA untuk memberikan komentar. Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi, sebelumnya menyebut Al Jazeera sebagai corong propaganda bagi Hamas dan menuduh kantor berita Qatar itu membuka potensi serangan terhadap tentara Israel dari Gaza. Kelompok kebebasan pers mengutuk upaya pemerintah Israel untuk menutup kantor berita Al Jazeera di Israel. Koordinator Program Timur Tengah dan Afrika Utara dari Komite Perlindungan Jurnalis Syarif Mansur mengatakan, melalui pernyataan tertulisnya pada bulan Oktober 2023 lalu, bahwa mereka sangat prihatin atas ancaman para pejabat Israel untuk menyensor liputan media mengenai konflik Israel-Gaza yang sedang berlangsung, dengan menggunakan tuduhan yang tidak jelas dan merusak moral nasional. Gedung Putih kembali menyelenggarakan acara tahunan perayaan Easter Egg Roll pada hari Senin setelah sempat tertunda akibat hujan selama 90 menit. Ibu negara, Jill Biden, menetapkan tema Eggucation dalam perayaan pasca tahun ini yang meliputi kegiatan menggelindingkan telur di South Lawn, berburu telur, lari halang rintang, kegiatan pendidikan, serta sejumlah pertunjukan. Gedung Putih mengatakan bahwa mereka memperkirakan sekitar 40.000 orang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut tahun ini, yang berarti 10.000 orang hadir lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya. Ribuan tamu yang hadir dalam acara ini termasuk diantaranya keluarga anggota militer dan veteran, para penyintas militer dan pengasuh mereka. Masyarakat umum dapat hadir jika memenangkan tiket yang diundi secara online. Dari balkon Gedung Putih, Presiden Joe Biden mengatakan kepada para hadirin tentang makna Paskah. Ia mengatakan bahwa hari raya ini mengingatkan kita akan kekuatan harapan dan pembaruan, serta pengorbanan dan kebangkitan. Selain kegiatan menggulung telur, sebuah sekolah sementara juga dibuat dalam acara itu untuk menawarkan kegiatan yang berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Tradisi tahunan ini dimulai pada tahun 1878 ketika Presiden Rutherford B. Hayes mengundang anak-anak ke halaman Gedung Putih untuk menggelindingkan telur Paskah setelah mereka dilarang masuk ke Gedung Kongres Amerika Serikat.